wala munyu biosu mune no ma ha wo hebro ne wake emunyu oba anyi wonu wake ma munyu ma nye ham no waje fia konya bible baptist asafo mune wake ma munyu ma nye ham ni emi ni ya munyu tu no achia mi ke osofo timothy abrosu nene ne maka ne wake kle munyu ha wo le hu achia le sister ifwa christiana le ema wo wa munyu okaji wake kle munyu okaji deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2
nanu abo ma munyu tu kanye kanye yawe ni mamu obitue nenye ye emla metuo na inga nye wo emene no ano le ema wonye no gojo peje ba metuo nyebu yawe ni mamu obitue kone gbami no amene ape nye no amen
amenu nene nga wode peje o wa yawe wa mawu o wabu egbitue ne waye emunyu manu ne mau e mawo wa nogojo kong ehla ne mau ne ewo onogojo le omanu mau munyu ne ngongo bano oma butue no mayenu ne e mawo onogojo munyu no wa wu ebiake jom ne ba ngetwe bumi jom ne ba ngetwe bumi kejika oma bu mau munyu twe no kuma chunio mau majo ke oma ba hesi ne mau munyu ne ngenu no ne oma yeno ma oma jom babau lo anyimi mene wanga jom la wanga la ne ma one jowo le ma omunyo pe ne oma butue no ma yeno se cha be kan ko oje onu gbala no he oya onu osofo no he onga fo ma ka ya cha pilo lo ne ke ma jom ma bahamu ne ne ke ma jom ma bahamu jio oma bu ma omunyo tue no ma yeno ani obi oke oke ma omunyu nga ni chunlo no yio ma omunyu no lo lo nga ene ne twebulo ne ne buo ma omunyu twe ne eyio no mumu mi ke helo mi twe fe leji ndoko ne ma ujole amen
amen
ko kane proverbs alo abe wo mi o yi ne ji pa anyo kuku ne ji nwe te ke wi o eke jomi ha nene mene abuo ma omunyu twe blessed is the man who listen to me nene mene abuo ma omunyu twe nene mene amle ngema ohem alo amle ngema yagbonya meji nene mene mau ejome nene mene amle nge mau yagbo alo egetonya mene mau ejom baanu ani omle nge ma onwemlo konga noku layo ona twi no ke solemi ya ma onwemlo alo bo hisi pa ka nye gunke bekeke ko nu gbalo no he ohia fuke ya onu osofo no he ohia fuke ya onu woche no he ohia fuke ya ke ange dofie nge ko wofie nge ko lo noku ohia fuke ya lo lo ke ma ujombe nene ke ma ujomba apejio nene mene abuo ma utwe ne amle nge ma onwem ne ayo ma omunyu no na ke ma omunyu chuoni o mene ma ujom iba ano odewe ke amen to janase nene je nyone ma ugbe ani obuo ma ugbe tuelo ko kane pojem alo revelation chapter 3 verse 20 pojem yo yi neji ete kuku neji nyimre nyo ekeo blefo gbeke behold I stand at your door and knock eke idas nye oyagbo se ni efia neke on if anyone hears my voice and open the door I will come in him and dine with him and he with me eke on kejika o ingo che nonu ne obli oyagbo hami ma ba ohun ni iko ma baye ni alo iko ma baye no ne mo hu ke ma ye no ne ma hisinye omi amen anyimi no nga mi twebuye no nga ma udim jom hlai leo ma u ke enye o che yu inu o che inu o che ma u gbin no nga nu no ma u munyu no nga twebu no ma u nga o che ne nga o che ke o ba enu ne o ba hisinye emi ne o jom no nga hlai twepe ne ba se chapisi pam ke fo mam ke hen ke hen nyem ne ke ma u jom ba mau jomiole eke ba bene obao hesi no oke mau munyuga di chue no ke mau janga anu kwalim no ko he chue pe fo mau no ne mau si wom ne wo chue pe oyiono lolo ne ke mau dem jomio ba ne ne jomio ne ma ba chue pe eje Kristo mo ja awole ka opon lo ke oyiwa here lo ne oko he chue pe ha loko umana mau dem jomio ne Leje tenye, eke obedience, twe bumi, ne eje jomi keba blessing promise for obedience. Koka ne Exodus chapter 19 verse 5, okay? Now therefore, if you will indeed obey my voice, eke on, amlono, kenye mabu yek binyo twe, and keep my covenant. Ne nyema ye si womi me chwepe ano. Then you shall be a special treasure to me. Le echoka ohe dwa wahami saminya. Kedika oma ye si womi me a chwepe no. Le ohe dwa wahami saminya. Neke ohe dwa wahama wo lolika ohe hinya saminya. Eke on above all people, for all the earth is mine. Dio twa pe mauke ye noi lo yo keji ka mo ngela ne ewo no gojo fe no fiano le ekion oye ye munyo mano oye ye munyo mano ne obuye gbitue ne siwo mi twa pe ni wo oye no ne ma wo no ne ma pe mo gojo anyi mi no ngami twa buye no ngela ne maune ewo no ngela ne maune pe mo agbu ne janesi oyimo munyuno se mo moche oko he wam ke ojwem ne onga nokere ni pe bene pene moniche ona dahekuo le onga be point se mona ne hiaje o mahla mau nge o wala mi kekle e ke ohla mau anunyamio ke eblo se kekle ne nofeno ne pie yo akma ho anyimi no nga mitwe buye ongema blo no nyelo ongema hlai nye anukwale mlo lokoji nene ji ego hia ochepe e ke seek ye the kingdom of God and its righteousness first and everything will be added unto you la mau e yo macha ye mi o ke anunyami o se blo kekle lokoji nene o hlai ochepe e mabam ke hamwo ni sekeji kamo oke moncho ojun nye ni chun oye wa nye ni chun ne oko oye fun Kristo no o chawo Kristo ke ba hisi nye oye abrabomi se mo monche ke ni jemni no oke nga boyo lolo ebu wai se nene ma wa ope jiyo nene ke joma ba ha ope jiyo Kristo no ma ngon le kan le ji okpon lo ko oye wa hilo oka ne Exodus chapter 23 verse 25 okay? So you shall serve the Lord your God and he will bless your bread and water. Ekon, keka omaja mawo lene majo onieni ke onyuno ke hamu. Lokeji kan anyimi no nga mitwe buye no nga la ne jomne ba owe mio, jomne ba owe kuo mio, jomne ejekpo nge owe mio. Leo, omaja mawo nge anukwalim. Se chapin sikpam, ke nyem basabasa, ke wotum ke wojam ke niume ne ko allo nyu kono angonga eko sobolo kono angonga eko ne ko maya hio macheyimi ne ko maya hio macheyimi pejio o mango Kristo kon polo ko iwa herilo ne o maye emunyu no eja ka chapmo no bo he maune bomu ne maune bomu bemine eko basgbano no no maje hu mo obele lepeneli noko noko li mau peneli ne jio keka nge noko lange zugano no nene bomo leno ma bie ne lene ma humu jom lene ma chombo blo ne jama blo ma pe dam ke hon se chapi noko ne le enye he kumene enge noko lane ye keke ne oko he ma ha ne ma mlo ekeon ke okane Exodus 23:25 ke ma nyagwe miyo ekeon and I will take sickness away from the midst of you. Eke imagine ke jo oni eni no ne jo onyu no hu. Imagine here keje owe kuom. Imagine here, my woe here, crack a joke with worm. Ne, o manahe jom. Ego, no go obey wam, unasikai, o scatter petan. See, or nene hi apegio, mule, call him for mauno. No jamma woo pe, ne le pe, ne imagine my jemu, kaje o how me trepe me. Imagine my jemu kaje here, ke a mane trepe no nyemi, more penny my jemu kaje. Eja can lene bomu, ne lene bomu. Nene le chapi lene bomo le ne manyi majo ka je wa omilo anyi menga kristo mi nye hane wa le ni wa hem ne cho ne wa ke wa he fon kristo no ne wa le ka le pe ne manyi makon wo ka je wa manio me tu epe mi cha che ne na omobo ne eye ke bua mu ne pio he kone o onye no hisike ha kone ke eje ku nga ya nunya mi okope lambi jeno mi no wa ba no tu epe was if yam ke was in temke wa no feno no ni wan hla apejo who was your wa mana hio macha yimium blo yepo ne wa tonges gbano no bi ni wan asifia ke was ite ha ne o ko hebe kristo hai ne pone ne o tono who was ke kristo ba no na he jom nya he kuno ahi anyi mi me ni nya kristo kan fo ke nya hai ka le pe ne mani mapo o ke je wa haumi le peni mani maji wa kaje wa nunna mno mi le peni mani maji wa kaje hensi pwe mi le peni mani maji wa kaje hio mi le ne ba wo wa hio twe penye kavari e ke mo ba pwesi ke pon imi ke mo ke mu ne no o manu ke a kristo ngo che ne e das nya o twi sinya se ne ye si no ma bli ne ma ne ma ba mi kristo mo ba wo mo ke pe no ne o ma hisi ke ale ne ke je po nga ya nu nya mi hu en ba ha mo kuni ye mi akikri ke ji ka o heyo no leka munyuno ongo ke wo twimi le ne ne ma de no de kan yesi no ma pe jom ke ani ni ni de ke nu cho yesu
nu cho yesu
munelegbino o munyu obai ngo
munyu obai
ngo ninaka
mo pe
dikponlo ke yi
wa herelo
ne ose ne kinyo mana ni 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 yi wanam
eno ejio
ifoni ne ke cheo ba hi ye twimi no bango mi kepo uno. No ma hisike amu. Ne ko jipu nwa anu nyami. Mako pe lambi. Inamosi. Kamu ne ligbino. Oma ebiye. Nge wala umio. Yeke buam. No ma hisike amu. Kaje muno ke ada. Nge Yesu Kristu ma obi obi.
Amen.
Ko kim sol solemno. Le muna ligbino. Angon bia nge wala umio. Ne upape ma obi. Eja kan mo munyu hanu anu siken ne me na he kristo yo me apio mo bi apio mo wa de boni hu eno eje o efia eno ngo haniko wa soli kune ohin siken ha kristo lu ke asibe ne majibu ya ni ya chache mo ina mo sin refia no twebuli twepe ike me wo mu o mi bapo akaba chake wa ye ke bua me ne me na nge ha wo ko mi nya gba ko mi pimi pum alohi o ku no ko nga nya gba acha jimi ka jimi twepe mi no no jom ne pe jom ke ami ina mo sinke onu wa prayer ye ke bo o nu ahin sike amu ni ko jipu wa ni nyami wa ku pe lambi e yesu kristo mo bi obi amen maune e jonye ne pe anye maune e ye ke bo anye ne ke ligine kristo ma jipu o ne wa kra wa ke bo jom ke le pe maune ne namu mo bo e pio hi ne ke muna ligwino nene ngo hiayo nene otwinga biyo maone pekra ke ho na Yesu Kristo ma obi obi maone jonye ne pianye ke asimu no chi hunye manu wa heku loko wa maje kwano ike no manu mafosi kone ke unga hiya lo ma bim no ko chem ngene
0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0
obi obi. Amen.
Amen.